Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 Jiona 23 sy 2 izao ny lohatenim-baovaontsika. Hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ny ireo mpianatra eo anivon'ny kilasy fahadimy eto Madagasikara mahery ny iray alina lasa dimetsy ireo mpiadina hiatrika izany manerana ny nosy. Mankataka amin'ny anteny mirapirenena nao latsabato fiampangana ny filoham-pirenena ny antoko politika madio manoloana ny fizakany ny zom-pirenena frantsay nanatitra taratasy miraky zany teny tsimba zazy izy ireo maty. Tafaverina eto Madagasikara kosa ireo volamena ray faingo valo taona navadika ho laingao ny doro tany ivelany natao tahirim-bolamena eo anivon'ny banky fohibe ireo volamena ireo ka sambany no manana izany isika. Any ivelany mbola miaina anaty tebiteby ny ray aman-dreny ireo mpianatra niaran'ilay fanafihana tao amin'ny lise iray any Oganda, fanafihana moa nahafaty mpianatra araiky amby efapolo vokatry ny abibiana nataony milisy jihadista. Maro karazany manana ny teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraby zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny fanabeazana hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ireo mpianatra eo anivon'ny kilasy fahadimy eto Madagasikara anio ny anio no isantatra ireo fanadinam-panjakana ho anty taona 2022 atao mpianarana 2023 2023 ity izay efa madiva ifarana. Matratra raika amin'ny 80 sy ray alina lasa dimetsy ireo mpiadina hiatrika izany ka ny 50 amin'ireo no manana fahasembanana. Hitsinjara amina fobem-panadinana 5700 ireo mpiadin'ireo ka hiparitaka amina efitranom-panadinana 5700 amin'ireo faripiadidim-pampianarana 50 manerana ny nosy manomboka amin'ny fitora sasany maraina rehefa veomo ny fiantsoana anarana ny mpiadina tandremo ny fahatarana ray aman-dreny indrindra ho an'ny eo an-drenivohitra ao satria efa tsy azo aletsony izany ohatra ny lalana manoloana ny hôtel La Carlton nosy nanomboka omaly noho ny podium ny fetim-pirenena. Azadinoana ny taratasy fiantsoana ireo mpiadina nanome toromarika kosa ohatra ho an'ireo mpiadina sy ireo ray aman-dreny ny lehiben'ny drena any amin'ny faritra tsinanana misa 70 moa ny fobem-panadinana any amin'ity fobem-pampianarana any tsinanana ity ary ahitana efitranom-panadinana 8 sy 8 nanao ny fanadiadiana ary mandefa amintsika ny vaovao Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova any Tomasina.
Mpiadina miisa 7 sy 8 no hiatrika izany ho any aty amin'ny faritra atsinanana mitondra fanampanazavana mombio izy.
40 zany ny zokiny indrindra ary zandriny indrindra indray a dia 7 zay any Marolambo no ahitana n'io 7 io dia eto Tomasina voalohany ilay zokiny indrindra.
Nao mafisiny ihany koa fa tokony hotony ny ray aman-dreny amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana voalohany izao indrindra fa amin'ny atoandro raha araka ny nambarany tompony andraikitra ity.
Mba tsy hibosesika isika, tsy korontana antsika miditra any agnatin'ny tokotanin-tsekoly rehefa magneno ny kiroriok amin'ny atoandro fa efa misy surveillant de salle, efa misy surveillant de cour, efa misy vigilance any a, ary eo ihany koa ny chef de centre zay mandamina tsara.
De zay vao momba ny fanabeazana zay no azona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny Radio Don Bosco.
Dia verina hatrany zany fa amin'ny fitora sasany ny fiantsoana anarana ho an'ny eny anivon'ny efitrano mpanadinana samihafa mirary soa ireo zandrizanaka mpiadina ny CEPE sika avita be ho an' izay adidy anio izay. Eo amin'ny lafiny politika kosa, mangataka ny anteny mirapirenena natanteraka latsabato fiampangana na motion de déchéance ny filoham-pirenena ny antoko politika madio manoloana ny fivoahan'ny vaovao momba ny fizakany ny zom-pirenena frantsay. Mangataka ny Tsimbazaza ity antoko ity amin'izany hitondro izao raharaha izao ho tsaraina eny amin'ny fitsarana avo Nanatra taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny anteny mirapirenena teny Tsimbazaza moa omaly ny antoko politika madio nadikan'izy ireo fa manao itoina ny fiandrehana pirenena malagasy ny fananany filozofirenena frantsay ary famadiana tanindrazana sy fandikana bevava ny lalam-panorenana. Tsy tokony ny filoham-pirenena ny rajoelina intsony no hitarika ny fanamariana ny fetim-pirenena malagasy ny fanazavany ny filohan'ny antoko politika madio faniry alban rakoto arso
tsy tokony ny filohan'ny repoblika andry ny rajoelina intsony no hitarika ny matso amin'ny fahenina amby roapolo volana jona noho ireo eloka bevava misy porofo hitantsika ireo mbola ao anatin'ny teboka voalohany ihany everinay fa tsy tokony ho izy tsony kosa angamba ny safony andian'ny tafika ao anatiny zany a matso izany teboka faharoa dia mangataka koa izahay fanazavana satria ao anatin'ny andiny fa enina amby efapolo lalam-panorenana de hoe izay olona rehetra milatsaka ho fidiana filohan'ny repoblika de tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy. Ny fanontaniana mipetraka zany de hoe zom-pirenena malagasy irery ihany ve no afaka milatsaka filohan'ny repoblika? Sana manana zom-pirenena hafa ary izy a de afaka milatsaka ihany koa. Izay anton' izay de fantatsika ao amin'ny andiny fa sivy amby folo amby zato ny lalam-panorenana hoe tsy maintsy andrim-panjakana no afaka mangataka an'izay eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Voatitra ny taratasy fangatana fionana ary voatitra ihany koa izay fangatana fiampangana ny filohan'ny repoblika izay a teto amin'ny anteny mirapirenena. Mino izahay fa hiteny aminareo a ny feoan'ny fieritreretanareo ahafahanareo manohana ary manosika ny filohanareo a ramatoa Kristina Razanamasoa hanohana anty fangatana avy aty aminay a antoko politika madio ity.
Miantso ny filohan'ny anteny mirapirenena sy ireo solombavam-bahoaka roa amby dimampolo amby zato manerana nyiso any koa ny antoko politika madio mba andrainy andraiky ny ijery ny tanindrazana.
Raha ny zava-misy amin'izao aloha dia mino so manan-tena izahay ary mahatoky ny fahendreny ny anteny mirapirenena fa iroso amin'izany izy ireo indrindraindrindra ho anareo solombavam-bahoaka ao anatin'ny fitondrana tanindrazana jerena tompo ny vahoaka malagasy jerena tompo ny fanjakan'andriamanitra ihany a no maharitra mandrakizay ary mahaiza miala rehefa tonga fotoana tokony ialana saosana hatrin'izany a ianareo no tratra farany iarahantsika mahita fa efa mikarakara ary efa manana ny antoka amin'ny fitsoahany eto zany a ny sasany na ny maromaro a ao anatin'ny fitondram-panjakana.
Izay zany ny hevitry ny antoko politika madio fa tsy nanitsaka ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena ny rajoelina satria malagasy ray ireny raha ny nambara ny fikambanana fimara tsy ny filoha irery no filoha afrikana manana zom-pirenena roso mizaka ny zom-pirenena frantsay io ty fikambanana ity efa lany andro ihany ko ny lalàna momba ny zom-pirenena ka tokony ato ny fampiarana azy ho ihany ny filohan'ny fikambanana fimara Tarzan Ndremitsara.
Anazo manokana ny ma hoe zom-pirenena frantsay anazy tsy voatery moa izy zany tsy maintsy ilaza an'izany amin'ny hoe rehetrarehetra zany raha tsy amin'ny fotoana moa tokony hoe anapotranan'izany raha ny akamaroan'ny président africain fa mana nationalité français ngamba fantatsika hoe BDB zany akamaroan'ny président manana zany nationalité frantsay zany de ho anay fimara zany raha nyfandinihanay azy de le lalàna mihitsy no efa hoe presque lany andro efa tokony isy fanovana BDB fa enimpolo taona lasa ngamba tsy miatra ntsony amin'izao fotoana tenena zao satria efa dépassé le izy a président zany manokana ho fantatray a de izy a gasy ray gasy reny de malagasy izy a BDB ny olona voakasiky ny zavatra ohatra andreny fa tsy manitsakitsaka lalam-panorenany fa fametrahany président Rajoelina ny candidaturany a tamin'ny 2018 fa amin'ny malagasy azy malagasy ray malagasy rena de mananjo izy a nilatsaka président de la république Madagasikara. Raha ohatra ka niatra moa zany iny lalàna iny nanomboka tamin'ny 1960 tsy mety hoe président irery ihany no voakasika zany lalàna zany ka rehefa tena tsy nampiasaina ihany zany izy a de tsy nisy miza zorona atao efa obsolete de raha fahitanay azy a de fampitonana ny lalàna angamba zay no zavatra tokony atao. Maninona moa zany rehefa akaiky fifidianana ohatran'izao a de tsy maintsy misy foana ilay mpisitona lakolosy eo foana zany lay manakorotana fomba fiady daholo zany a.
Akoatr'izay nylaza ny heviny momba ny fangatahany antoko politika madio teny amin'ny anteny mirapirenena anongana ny filoha ihany koa ny fimara.
amin'ny fotoana efa katroky ny fifidianana zao tsy fotoana intsony ngambany isiny ady la politika. Aminay dia ambadika politika zany ilay zava-misy amin'ny izao fotoana izao, dia misy tady anararoatra hitondra le izy any amin'ny fangatahana de siansa, dia tsy mitombona mihitsy ny izay fanafangatahana de siansa tsy ho resevable koa raha raha fahitan'ny fimarazo manokana, fa io moa samy manana ny andraikiny ka mba te hitanteny sansany zany izy. Efa tsy fanaovana politika intsony fa politika fankalana olona zany, tsy fitiavana no mipetraka. Fa raha ohatra ka tena mpanao politika marina amin'izao akatoky ny election zao, dia tsy misy afa-tsy mifanentanana ny olona hifidy sy hijery ny anarany anatin'ny fifidianana. Ny entana ny any amin'ny fototra zany mba ho dinamika kokoa ny bazy, raha ohatra matoritory mba hifo kokoa zany izay no anjara andraikitra ny mpanao politika. Ary sasany moa zany mety tsy te hiatrika election, dia ny azy moa te hanao tetezamita ihany koa.
Fa nanamafy kosa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga tany Iosifa vonona ny joro sy anohitra trany ireo kandida filoham-pirenena mikasa ny zaka ny zom-pirenena vahiny ny antoko. Mbola miantso ny filoha ankehitriny hitondra fanazavana moa ny MMM voatohitohina mantsy o Andriamatoa Ange Azo Andrianarivelo ny fiandrianam-pirenena ary voafitaka tanteraka ny mpiraitanindrazana. Manana didy eo anatrehan'ny lalàna velona sy ny tantara ny andrim-panjakana mahefa andray ny fepetra mba hiverena ny fiandrianam-pirenena ho ihany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Azo Andrianarivelo.
Voalaza ny lalam-panorenana hoe mizaka ny zom-pirenena ny filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara. Arariny zany, hitsiny zany, tsy azo ampitovizina mihitsiny amin'ireo olona tsotra tianana zom-pirenena hafa. Ka mahavariana ny adevitra miseho amin'izao fotoana izao, ampitoviana mpanao baolina foty, ampitoviana mpanao baolina baskety, ampitoviana ny hoe ka ianona teraka taria, ianona nanao an'izao. Resaka filoham-pirenena ny resahana eto. Lay olona tokana hiaro ny tombontsoa sy ny fiandrianam-pirenena Madagasikara. Vahoaka re tompoko, tsy ambanimbaniana ohatra izany ny asa masina izay atao hoe asana filoham-pirenena. Ary zay atao Malagasy miara-miainga dia mangataka mihitsy fanazavana va amin'ny filoham-pirenena mikasika an'izany, satria tsy mety zany, tsy azo atao zany, satria manatombika firenena, mandrava firenena.
Vadika amin'ny lafiny toekareny sika tafaverina eto Madagasikara ireo volamena iray faingo valitaona navadika ho Lingon d'Or tany velany manaraka ny fenitra iraisam-pirenena LBMN ny London Billion Market Association izy ireo ka 200 kilao sy 300 grama eo ny iray amin'ireo Lingon d'Or ireo zany. Atao tahirim-bolamena fifanakalozana ireo volamena ireo toro firenena maneran-tanika sambany Madagasikara no hanan'izany. Naseho tamin'ny fomba ofisialy omaly antsimo ny vola 50 ariary vita amin'ny volamena ho fanamariana ny 50 taona ny banky fohibe ny Madagasikara. Manamarika ny ampim-pirenena ny fananana io vola io ho ny filoka napetraka amin'izao vanim-potoana mialohan'ny 25 jona izao. Nambara ny filoha ihany koa fa anana tahirim-bolamena nasionaly Madagasikara ka vinavinaina ho efatra taona isa taona eo izany ampany tamin'ny lahateniny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Mitanjona apetrantsika eo anatin'izany dia tsotra hoe izao fitondram-panjakana izao zany no voalohany ametraka ny volamena ao anatina lingo mitovy amin'ireny tahirim-bola hafa toy ny euro sy ny dolara sy ireo tahirim-bola rehetrarehetra any ivelany ireny, ary manana ny valeurany betsaka io. Efa maro ireo firenena afrikana izay manana tahirim-bolamena tahaka ny Afrika Atsimo ohatra, manana 125 tonnes d'or en réserve. Ao Maurice dia manana 12 tonnes na volamena réserve ihany koa. Ny firenena maro toy ny any Algérie manana 174 tonnes d'or, ny any Egypte 126 tonnes d'or, ny Afrika Atsimo 125 tonnes d'or. Ary isika eto Madagasikara dia farafakeliny manomboka izao mba hiakatra amin'izay mba anana 4 tonnes d'or isatona, zany afaka folo taona tsika dia mba manana farafakeliny 40 tonnes d'or, afaka mbola atao mihoatra zany.
Fa vaovao samihafa ny amin'ny faritra nilaza nendrika tsy fanarandalana sy fanaparapahefana ary fiarovana olon-dratsy ataon'ny olombofidy iray any amin'ny distrika Anantsalova ny zanaky ity distrika ity omaly. Momba ny aditany ny alatrombe ny fangalana ampitaka ny basy ny tantsay iray izany endrika fanaparapahefana izany raha nambarany bentanana teo alotany bekopaky andrimatoa miandry zo franklin sy ny solombavam-boaka teo aloha voafidy tany Antsalova raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Tsimbazaza omaly maurice ramarola
tamin'ny fahavalon'ny volana jona dia nisy fivorem-pokon'olo tamin'ny fokontany soatana zay nanerena ny fokon'olona hihinana ra amin'ny titika zay atao ny dahalo zay miova fo dia angalana vola ray tapitrisa ariary misy raharaha ny rangahy atao hoe lemana zay ao amin'ny fokontany bemamba commune masorivo distrikna Antsalova ihany angalana vola enambiny folo tapitrisa ariary noho ny raharahany dina zany nisy fianakavian'io lemana io voaroiroy amin'ny raharaha vonoan'olona dia navotry ny mpitandro filaminana nefa io rangahy voaroiroy zay antsoina hoe diro gaga le mena zany rehefa napilirina amin'ny ofera io nanina zao pilirina amin'ity nefa ny olona voaroiroy navotsinareo seka ho natao omaly io dina io zany fa tsy raikitra diterena androany misy olona natratsinombony amin'ny mpangalatra dia arovany solombavam-bahoaka le mpangalatra ny mpangalatra tamin'izay dia andriamatoa sily satria ny very ombony andriamatoa fialofa tsy avota dia tratra tao amin'ny taninombony andriamatoa sily io ny rasanyireo atao le omby dia rehefa tratra nanao raharaham-piavana reo olo reo dia narovany solombavam-bahoaka ty olona natratrarana omby reto omby misa roa amby roapolo ny tena mampalahelo dia ny raharany masama ny sady tany ao olom-pianakavia izy io andriamatoa voro sy atao hoe zefinaly zay rehefa niady tany reo olonareo dia nalamina ny fiarahamonina tegna Antsalova dia rehefa ho nalamina le izy dia tsy nekeny solombavam-bahoaka fa janono fa tsy andraikitsinareo ty voro ty nitory tagny amin'ny depute nitory tagny amin'ny miaramila tonga teo ny miaramila tamin'le 27 mai nanambotra ny orangah atao hoe zefialy io sy ny rahalahiny nampandadizindreo le olo aloha dia nandesindreo amin'ny voro io fa ty rangah ty no mitory ianao fa tsy mety zavatra ataonao lozany seho tamin'izany natao potao no vonoina olo mirahalahy zay tsy mifanaraka ny voro reto.
Misy profo avokoa ireo endrika fanaparapahefana sy tsy fanarahan-dalàna ireo ary efa nisy ny fitoriana napetraka hoy andriamatoa zoky Franklin miandry.
Misy profo aby io zany victime rehetrarehetra zany efa nanao fitoriana misy any amin'ny responsable ny doléance any amin'ny présidency misy any amin'ny assemblée nationaly misy any amin'ny fitsarana misy any amin'ny pak
efa nisy fiakarana fitsarana ve
mbola tsisy satria izy irehare any le immunité parlementaire io zany
aminao antso avo aminao panina président l'assemblée nationale efa niakatra taty daholo nihona aminao reo ray aman-denyreo tsy maro adala ny rd ma ao amin'ny groupe parlementaire IRD fa maro anisa tsy maro sagnagna tsy maro gegy olo raiky katao fiandakaraiky engageo ny procédure farafahasiny nihona vice-président telo amin'ny assemblée nationale efa nampiantso any nagnambara efa misy demande de levé d'immunité ao fa tsy engagena ny procédure antony hoe corps
oasan'izay zany le raha amin'ny seho tany Antsalova fa ny moramanga kosa nanao dinikasa nandinehana ny olona nimponina sy nandraisana ny etahetan'izy ireo ny olom-boatendry toy ny PDS ny solotena avy amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny fahasalamam-bahoaka ary ny olom-beofidy tany amin'ny distrika ny moramanga notarin'ny solombavam-bahoaka anisan'ny nibatoerana nandritra izany ny olona ny fananan-tany sy nitondra tanam-polo moa ny solombavam-bahoaka lova herizora jobela fa nanolotra simenitra folo lasaka ho fanatsarana ny sekoly nisy any koa ny fanaovana didipotra faobe maimaim-poana tamin'ity distrika tamin'ity dinikasy ity no nanaovan'ny solombavam-bahoaka antso amin'ny fitondram-panjakana foibe mba andefa ny vola tamberimbidy avy amin'ny orinasa Ambatovia ho an'ny kômina Ambohibary mba anatanterahana ny fanamboarana fotodrafitrasa samihafa raha ntsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny moramanga Rajaobelona lova erzo.
Misy ny fitarainany taletsekoly fa dia efa lasa lavitra ny faratsin'ny fotodrafitrasa fianarana eto amin'ity EPP ity ratsy dia ratsy tokoa na nytafitrano na nyrindrina ny dalazy ao anatiny dia efa tena ratsy dia ratsy ary tsy mendrika intsony angamba zany ianaran'ireo ankizy ireo raha ny tena marina dia mitondra izahay moa zany ny tolotanana anjara briky mety ho fanatsarana an'izany manampy amin'ny ezaka efa ataon'ireo fokon'olona zavatra anankiray ihany koa angamba hitantsika ty atao arianantsika tya misy trano zay efa mba nisy fiaingana ihany nefa tsy vita izy io. Tolotra avy any amin'ny commune zany a, tato anatin'ny commune Mbopary, satria moa haintsika tsara fa mba misy any a ny tamberimbidy a zay azo avy any amin'ny orinasa Ambatovia amin'itony a commune zay misy an'izany fitrandrahana zany, fa de tavela antenantenany zany izy io. 100% mahery na 20% farafahabetsany ny vita ao anatin'izy io a, satria dia ny antona zany a ny fahatongavan'izany vola zany a tetỳ amin'ny commune. Ny efitrano ratsy a tsy ampitsony a, satria fa maro ny mpianatra ity nefa tsy vita, ny taom-pianarana nefa efa ho avy indray amin'ny manaraka io, dia anaovana antso avo amin'ny fitondram-panjakana hoe raha mba tonga zany a ny vola dia tokony sahazan'ny commune zay amin'ny tamberimbidy zany a, mampanantena ndray matompo EDS sy mpiara-miasa aminy a fa anisany ataon'zareo vahindondra raha zany a ny famitanany tony a efitrano sekoly tony, ka izay ny anaovanay antso avo amerenana aingana n'zany vola zany a mba hahafahan'ireo a kommune rehetra indray a manatanteraka zany a ny fotodrafitrasa maro samihafa.
Anisan'ny olana sedrainy ny kommune Ambohibary ihany koa ny tsy fisiny loharan'ny mbola hafa akoatra ny tamberimbidy avy amin'ny orinasa Ambatovika tsy afaka manao asa fampandrosoana noho ny fiatoany izay fahazahoana tamberimbidy izay ny PDS Justin Andria Manakolafy.
Ny ristorna mine avy amin'ny Ambatovia dia ny antona mafisina ny antsoavo izay efa nataony Andriamatoso depute a mba hamoahana ny fotoana haingana ny ristorna izay efa hita manangasanga ezaka atao ny fitotram-panjakana, satria ny kommune zay voakasiky ny tetikasa dia efa miankindo tanteraka amin'ireny a koatran'izay ezaka zay efa atao a tetikasa, dia efa mameno dia mameno ny asa atao amin'ny fitotram-panjakana, ka mafisina ny famoana zany vola zany a ahafahana mihetsika, ahafahana manatanteraka ny an'ny velorano zay apetraky ny fitotram-panjakana zay hoentina misitraka n'izany nyvahoaka rehetrarehetra. Izay moa dia efa manao zay tokony ho vita, kanefa raha mahafantatra maha kommune reo rahalah zay a dia tsy dia misy loatra ny fidiram-bola akoatran'io ristorna mine io a, ka dia entanina manentana miangavy a na mampafantatra fitotram-panjakana ahafahanay a manome fotodrafitrasa sahaza ho an'ny vahoaka.
Ry vaovao any ivelany, natsiaro manokana ireo mpifindramonina 80 namony ainy vokatry ny filentehany sambo nitondra azy ireo tany amin'ny faritra ny masiny Grèce ny herinandro teo. Ny Papa François mivavaka ho an'ireo namony ainy tamin'izany aho izy, ary miantso ny rehetra amin'izay azo atao hisoroka ny tsitrangany ny loza tahaka izao tsony. Nandefa taratasy ho annonce apostolika ny Grèce monseigneur Yanna Romeo Pavlovski ihany koa moa izy, zay ivona fa nitondra mpifindramonina 57 io sambo rendrika io avy ny mpamonjy voanagrika ireo mpandeha akoatra ireo namony ainy ireo. Mbola miaina anaty tebiteby sy sahirana mitadiny zanany tsy hita ary tsy fantatra hatramin'ny omaly ny fianakaviany ireo mpianatra namony ainy tany Mpondo hoe tsy lafi ny sisitany iraisan'ny Uganda amin'ny repoblika demokratika ny Kiongo. Raha tsaivina ny zavantranga dia nitafiana milisy mitampiadiana ireo mpianatra tao amin'ny lise ny Lobiria ny zomalina teo, ka nananora sainy ireo mpanafika tamin'ny antsy ny tifirina basy ary ny dorana velona ireo mpianatra tao amin'ny efitrano fatoriany ny sekoly. Fantatra fa mpianatra sy mpanabe misa 500 no mbola tsy hitapopoka hatramin'izao. Tsy fantatra moa na anisan'ireo matina nentin'ireo milisy jihadista nandositra izy ireo. Voalaza ho nahavanina izany abibiana izany ny milisy ADF izay pretendro amin'ny vondrona fanjakana islamika. Farany nahitana firetana ao Malotolakandro tao amin'ny valanjavaboary fialamboly Eropa Parka any Rosy tany Alemaina. Voaterine sorona aingana tao antoerana ireo mpitsidika 5000 tao, ary voatery nakatona vonjimaiky io toerana io. Tsy fantatra mazava aloha ny andohan'ny hafa hatramin'izao, fa noho ny na noho ny tranga tampoka zany na noho ny famaizana hafa ihany koa. Ny zavatra hita kosa dia nanenika ilay valanjavaboary ny setroka mainty ka nampikiropaka ireo mpitsidika natsikaritra izany. Tsy evina fa ity valanjavaboary Eropa Parka ny Rosta Alemaina ity no toeram-pialamboly masarika mpitsidika be indrindra any Eropa ankehitriny. Zay ny masaka azonareo sy tompoko lasy toko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora, dia mbola mionetindray tsika anatin'ny tompo maso mba ovao mirary so tompoko.